Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, а вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашия адрес е Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който можете да ни звъните, е 633 533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес в предаването заедно ще ви представим с Ради и Мира темата «Когато тъмнината обвинява светлината». Скъпи приятели, случвало ли се да бъдете разстроени, защото някой е казал нещо лошо за вас, обвинил ви в лъжа, в кражба, наклеветил ви? Помислете си колко внимателни трябва да сме, когато произнасяме обвинения срещу другите. В Библията има един много интересен пример на човек, който е бил наистина несправедливо обвинен. Давид го виждаме в едно страхотно депресивно състояние. Той не може да схване логиката на едно скълъпено и фалшиво обвинение. Нека да прочетем 7 псалом 1 до 5 стих. Оплакване на Давид, което той пя на Господа поради думите на виняминица Хус. Господи Боже мой, на Те уповавам. Спаси ме от всичките ми преследвачи и ме избави. Да не би да скъса като лъв душата ми и я раздере без да си намери избавител. Господи, Боже мой, ако съм сторил аз това, ако има в ръцете ми беззаконие, ако съм въздал зло на онзи, който беше в мир с мен, или съм убрал онзи, който без причина ме преследва, то нека неприятелят подгони душата ми и я стигне, нека стъпче в земята живота ми и нека повали в пръста славата ми.
Давид е обвинен, че в ръцете му има беззаконие. Някой го е показал като престъпник, като нарушител на Божии и държавни закони. Към него е отправено и съвсем конкретно обвинение. Той е въздал зло на някого, който е живял в мир с него. Това наистина е много подло деяние и обвинението е много сериозно. А ако Давид наистина е такъв човек, той е опасен за обществото. Но това не е единственото обвинение срещу него. Обвинен е още, че е обрал онзи, който без причина му е бил гонител. Явно тези обвинения са придружени от заплаха за саморазправа или пък за съдебно дело. Възможно е и само пък в ушите на самия Давид те да са звучали като заплаха, а в действителност да не са били.
Давид приема тези обвинения по един доста драматичен начин. Той се чувства като безпомощна жертва, която бяга от кръвожарен звяр. Сякаш е някъде в полето и е нападнат от резерен лъв. Няма оръжие в себе си, няма къде да се скрие, няма кой да му се притече на помощ. Той трябва да бяга, но знае, че само с няколко скока лъвът ще го настигне и ще го повали на земята. Това е картината пред неговите очи. Една картина, която сигурно се е появявала и в сънищата му.
На много места в псалмите, не само в седмия псалм, злите врагове са представени като диви зверове. Разбира се, такива хора сигурно и вие познавате. Хора, за които казваме, че са изгубили човешкия си облик. Те са изгубили добротата си, изпълнени с ярост, с злоба. Готови са да погубват всеки, когото мразят. Не знам дали обърнахте внимание, скъпи приятели, какъв интересен обрат има в молитвата на Давид. В началото той изпитва страх, а в края е съгласен да бъде подгонен, повален на земята и стъпкан. Той е готов животът му да бъде съсипан и дори предизвиква една подобна участ да се стовари върху него. Защо тази промяна? На какво се дължи? Трябва да има нещо наистина много сериозно, което да накара да приеме съдбата на жертва и да стигне до там да презре живота си.
Визирайки стих 3 и 4, ние виждаме условието, при което Давид е съгласен да стане жертва на своите врагове. Ако всичко това съм направил, ако съм такъв, ако съм извършил тези престъпления, тогава нека да стане това с мен. Много коректно и почтено е разбирането на автора на този псалом. То показва какво трябва да е отношението ни към самите нас, когато вършим грях, когато живеем несправедливо. Може би в такава ситуация търсим някакво оправдание за постъпките си. Опитваме се да се извиняваме и да избегнем последиците в живота си. Много лесно сочим чуждите грехове с пръст и сме готови да издаваме присъди. Но готови ли сме и с нашата присъда? Давид казва: ето ме, нека всичко това да се случи с мен, ако съм сторил това, в което ме обвиняват.
От друга страна, Давид не се страхува, защото е уверен, че обвиненията към него са несправедливи. Но все пак той заявява, че не отказва да носи отговорност за постъпките си. Той предизвиква на словесен двубой тъмнината, защото е сигурен, че не е извършил в случая нищо недобронамерено. Сигурен е, че светлината го огрява. Нека сега се обърнем към нас самите. Когато ни отправят обвинение, това най-напред е повод да погледнем в душите си и да се запитаме дали то е основателно. Ако да, ако е основателно, тогава следва да признаем греха си и да се покаем за него. Да си признаем, че заслужаваме наказание. Да не търсим начини да се измъкнем, но да поемем вината си. Именно тогава Бог може да поеме тази наша вина и да ни прости греховете. Тогава може да ни даде благодат, милост и любов. Другата възможност е обвинението, отправено към нас, да не е основателно. Тогава какво да правим? Как да се защитим? Да търсим ли саморазправа? Със сигурност всеки един от вас може да разкаже случай, когато е бил обвиняван несправедливо. Как сте постъпили тогава?
Помислете си. Обвинени сте в лъжа, подлост, кражба, несправедливост. Хората около вас са повярвали на тези обвинения, които не са доказани, а са само клевета. Какво ще направите? Как ще се защитите? Кой ще ви защити? Не искаме да ви представяме догматични правила. Всеки случай е уникален. Библията обаче ни предлага различни постановки на поведения, но нека да чуем. Ние сме изкушени да се защитаваме сами. Но какви биха били последиците от това? Едва ли ще промени мнението на хората? Даже по-скоро бихме задълбочили подозренията. Но на нас не остава възможността да отнесем тази присъда срещу нас до Бога. Това прави Давид. В Псалом 7, 6 до 11 стих четем: «Стани, Господи, в гнева си. Повдигни се срещу яростта на противниците ми и се събуди заради мене ти, който си отредил съда. И нека събраните племена те обикалят и ти се върни да седнеш нависоко над тях. Господ съди племената. Съди и мене, Господи, според правдата ми и според моето незлобие, нека ми бъде. Нека се спре вече беззаконието на нечестивите, а праведният утвърди ти, Боже праведни, който изпитваш сърцата и това, което е вътре. Моята защита е в Бога, който избави онези, които са с право сърце. Бог е праведен съдия. Да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия».
Това е най-сигурният, най-правилният начин, по който можем да постъпим. Ако обвинението към нас е основателно и знаем, че съдията е честен и справедлив, тогава ние сме пред сериозна опасност. И понякога, като хора, сме изкушени да предпочитаме да ни съди корумпиран съдия, защото можем да му платим и той да ни оправдае. Обаче, ако сме обвинени неоснователно, тогава искаме да ни съди най-честният и най-справедливият съдия. Давид не се обръща към човешки съд, защото човешкият съд може да бъде подкупен лесно. Не се изкушава да подава молба до Международния съд. Той се обръща към най-висшата инстанция, към Бог, към най-справедливия съдия в цялата вселена. Давид предизвиква Божия гняв да се излее върху яростта на враговете му. Не ви ли се струва малко жестоко от негова страна? Какво всъщност иска да каже той с този призив? Всъщност това означава, че Давид отказва да се саморазправя с неприятелите си. Той може да потърси начин сам да го направи, сам да ги накаже, достатъчно силен е и достатъчно власт има. Но той се обръща към Бог и дава място на Божия гняв. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 633-533 в Пловдив, кодът е 032. Ако искате, можете да се свържете с нас и във Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни пишете на нашия имейл. Адресът той е awr.bg@abv.bg или пък да ни слушате в сайта на Световното адвентно радио www.awr.org.
Нека направим кратка аналогия с размислите на апостол Павел, да чуем как разсъждава той, Римляни 12 глава, 19 стих.
Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано. На мене принадлежи отмъщението, аз ще отплатя, казва Господ.
Но да се върнем към Давид. Изхождайки от обвинението срещу него, той стига до Божия съд над всички племена. Иска публичен съд. Иска всичко да се разкрие, да се види дали е престъпник или не. Ако си помислим за скандалите, които разтърсват нашето общество, скандали за корупция и престъпления от страна на политици, съдии, прокурори и държавни служители, какво става с процесите срещу тези личности? Даже не знаем дали има някой осъден или не. Толкова престъпления се покриват. А тук Давид, като публична личност, иска явен процес на показ и ако бъде намерен за виновен, той държи публично да понесе своята вина. Това желание за публично разглеждане на делото му още повече ни уверява в невинността му. Но тази картина ни представя и Божията компетентност да се занимава с този случай. Бог, който съди целият свят, всички племена, той е по-способен от всеки човек да прецени вината на автора, в случая на Давид. Ето защо царят иска да бъде дадена публичност на неговото дело, за да се спре беззаконието на нечестивите, както ни казва текста, и да бъде утвърден праведния.
Уважаеми слушатели, когато едно дело е справедливо разрешено в полза на праведния, това ще повлияе на цялото общество. Това ще утвърди позицията на праведните и ще прекъсне възможностите на нечестивите да извършват своето беззаконие. Абсолютна справедливост, безкорисна, чиста, има само при Бога. По този повод е уместно да си припомним какво казва пророк Исаия. Това е записано в неговата книга, 64 глава, 6 стих. Защото всички станахме като човек нечист и цялата ни правда е като омърсена дреха. Ние всички вехнем като лист и нашите беззакония ни завличат като вятър.
Бог изпитва сърцата и вътрешностите ни, казва Библията. Всъщност Той не само знае всички постъпки, които хората може и да не са видели, но Бог вижда както мислите, така и мотивите на човека. Помислете си, може да има постъпка, която така от наша гледна точка да е морална и законово спорна. Някой е направил нещо, което може да изглежда неправилно, но Бог вижда и сърцето на човека. Той познава мислите и мотивите на нашето поведение. По принцип, никой не е праведен пред Бога, това е безспорно. Дори самата претенция, че човек е безгрешен, е скандална. Но тези декларации нямат претенция за абсолютна невинност и праведност. Те са свързани с конкретните случаи на обвинение. Иначе Давид на много други места говори за своята греховност, която е присъща на падналото човешко естество. Има дори цели псалми на покаянието, негови или авторски, в които той именно се кае за греховете си.
Да се опитаме да погледнем нещата и от другия ъгъл, от към тъмнината. Какво да кажем за нечестивия? Тук отново имаме едно ако. Ако не се обърне. От какво? От греховете си като цяло, но и в случая от конкретното си поведение. Да обвинява, да хули несправедливо, лъжливо. Ако не се обърне, тогава какво ще се случи с него? Тогава сам Бог ще си има работа с него. Това наистина е страшно. Помислете си, ако ние сме в подобна ситуация и лъжливо обвиняваме някой. Бог ни предупреждава. Спри, човече. Срещу нас е изправен изостреният Божий меч. Божият лък е опънат срещу лицето ни. Божите огнени стрели летят срещу нас. По-добре да сме обвинявани несправедливо, отколкото ние да сме обвинители. Какво е заплахата от човеци в сравнение с заплахата от страна на един велик Бог?
Помислете също каква велика защита имаме. Вместо да се опитваме сами да се защитаваме, да оставим тази работа на Бога. Всъщност, тези, които клеветят, често имат вид на хора, които са загрижени за справедливостта, борци за правдата един вид, но всъщност техните обвинения са продукт на злобата и греховете им. Няма искрено заблуден клеветник. Ако някой е стигнал до там, че да обвинява невинни хора, значи е жертва на своя грешен живот, а не на нечия заблуда и лъжа. Пророк Исаия не спестява абсолютно нищо на тези, които са подвластни на тъмнината, и неговите думи са сериозен упрек и за всички, които флиртуват с мрака днес.
В книгата Исаия 59 глава 3 и 4 стих четем: защото ръцете ви са осквернени с кръв и пръстите ви с беззаконие. Устните ви говорят лъжи, езикът ви мърмори нечестие. Никой не изкарва праведна призовка и никой не съди по истината. Уповават на суетата и говорят лъжи, зачеват злоба и раждат беззаконие.
Тези неща всъщност унищожават човешката същност. Нечестието се развива и води до деформации. Живот в лъжа в един измислен от нас самите свят, в който честно и нечестно, истина и лъжа, добро и зло се напълно сливат. Ако носим в нашата духовна утроба злоба, лукавщина, лъжа, ние живеем всъщност в царството на мрак. Но нека помним, всяко несправедливо действие, всяка дума, отношение към другите, след това ще се върне върху нас. Има един духовен закон, според който това, което човек прави на другите по един или друг начин, после се връща при него самия. Ако върши добро, доброто се връща при него. Ако пък върши зло, връща се злото. Това е духовен рикошет, за който става въпрос, например, в седмия псалм. Може да си го прочетете, скъпи приятели. Обвинението е отправено срещу невинния, но не го засяга. Рикошира и се връща, като се стоварва с пълна сила върху нечестивия. Просто няма начин тъмнината да победи светлината.
Възможно ли наистина моите дела и думи срещу другите да се стоварят върху самия мен? Да, възможно е, но това не става чрез някакъв естествен закон. Това се случва, защото има Бог, който е праведен съдия. Той съди и въздава. И точно по този начин се получава този духовен рикошет. Когато обвинението е отправено срещу невинния, то бива отнесено до Бог и оттам се стоварва върху истинския виновен. Няма нищо случайно в нещата, които се случват в нашия свят. И затова не трябва да се страхуваме, ако сме несправедливо обвинени, а трябва да се страхуваме, ако сме от онези, които хулят и обвиняват невинни хора.
Мисълта и вярата, че Бог е справедлив, всъщност променят нашата духовна нагласа, както и тази на псалмиста. Той вече не е оплашен, а изпълнен с спокойствие и радост, че Бог е справедлив. Ето какво споделя в 17 стих на псалма, който цитирахме, 7-я.
Аз ще хваля Господа за Неговата правда и ще възпявам името на Всевишния Господ.
Това е нашият Бог. Той е достоен да бъде прославен, да се хвали името Му. И когато сме обвинени несправедливо, случва се с всеки един от нас, нека си спомним за този псалм. Не се опитвайте сами да защитите себе си, делото си, обърнете се към Бог и спомнете си за Неговата справедливост. Тогава Той ще стовари обвинението върху вашите обвинители, ако те не се обърнат и не се покаят за греховете си. Когато станете свидетели на това как тъмните сили обвиняват Бог и светлината, спомнете си за Божията справедливост и прославете Неговото име.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви адреса, на който можете да ни пишете. 4000 Пловдив, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!